Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Денят на Господа.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят, живот и в благочестие? 2 Петрово, 3 глава, 11 стих.
В миналото хората, които не вярвали в Бога, били считани за ненадежни, дори потенциално опасни. Защо? Идеята е проста. Ако те не вярват в Бога, тогава не вярват и в бъдещия съд, където ще трябва да отговарят пред Него за делата си. Без този стимул хората биха имали по-голяма склонност към вършене на зло. Макар този тип мислене да е доста демоде и политически некоректен, човек не може да отрече неговата логика и основания. Разбира се, за много хора не е необходимо да се боят от един съд в бъдеще, за да постъпват правилно. Но същевременно перспективата да отговаряме пред Бога може определено да мотивира подходящо поведение. Както видяхме, Петър не се бои да предупреждава за съда над злосторниците пред Бога, защото Библията категорично заявява, че ще има такъв съд. В този контекст апостолът недвусмислено говори за края на дните, за съда, за второто пришествие на Исус и за времето, когато стихиите на жежени ще се разпаднат. Той знае, че всички ние сме грешници и затова, имайки предвид предстоящия съд, пита: какви трябва да сте вие в свят, живот и в благочестие?
Неделя. Източникът на авторитет.
Апостол Петър предупреждава своите читатели за опасните учения, които ще се появят в църквата. Той насочва вниманието към хората, които, макар да обещават свобода, ще връщат последователите си към робството на греха, противно на свободата, обещана ни в Христос. За съжаление, това не е единственото фалшиво учение, което ще навлезе в църквата. Ще дойде и друга опасност. Обаче преди апостолът да отправи конкретно предупреждение, той казва нещо друго.
Ето, възлюбени, пиша ви това второ послание и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите, изговорени отнапред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените при нас апостоли. 2 Петрово, 3 глава, 1 и 2 стих. Защо според Петър неговите читатели трябва да слушат думите му? Йоан 21 глава, 15 до 17 стихове.
А като позакусиха, Исус каза на Симон Петра: Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: Паси агънцата ми. Пак му каза втори път: Симоне Йонов, любиш ли ме? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза: Паси овцете ми. Казва му и трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, задето трети път му рече: Обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Исус му каза: Паси овцете ми.
Във 2 Петрово, 3 глава, 1 и 2 стихове, апостолът им напомня за боговдъхновените думи, които са дошли по-рано чрез светите пророци. Затова отново ги насочва към Библията, към Стария Завет. Напомня им, че имат сигурното пророческо слово. Иска ясно да разберат, че вярванията им се основават на Божието слово. Нищо в Новия Завет не потвърждава идеята, че старият вече не е валиден или няма голямо значение. Точно обратното. Именно свидетелството на Стария Завет помага да се установи валидността на Новия и на думите, които Петър споделя за Исус. Но има и още нещо. Апостолът прави пряка връзка между светите пророци от Стария Завет и неговия собствен авторитет като един от апостолите на Господа Спасителя. Той категорично твърди, че е бил призован от него за своето служене. И за това говори с такова убеждение и сигурност. Знае кой е източникът на неговата вест.
Защо Божието Слово, а не културата или нашата преценка и логика трябва да бъде крайният авторитет в нашия живот? Все пак защо иначе спазваме седмия ден съботата, ако не заради Божието Слово? Понеделник. Присмивателите.
След като насърчава читателите си да помните думите, изговорени отнапред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените при вас апостоли, Петър преминава към конкретното си предупреждение. Вероятно, като има предвид колко опасно може да бъде това учение, той се опитва да внуши авторитета на написаното.
Прочетете 2 Петрово, 3 глава, 3 и 4 стихове. Какви аргументи ще изтъкнат хората, които не вярват в завръщането на Исус?
Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат подигравители, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват, къде е обещаното му пришествие. Защото откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието.
Има едно важно сходство между онези, които лансират фалшивата свобода и тези, които споделят неверие във второто пришествие. Първата група с нечисто пожелание следват плътските страсти, докато хората, които отричат пришествието на Христос, ходят по своите страсти. Не е просто съвпадение, че греховните страсти могат да доведат до фалшиви учения, нали? Присмивателите, предупреждава той, ще задават заядливия въпрос – къде е обещаното му пришествие? По този начин ще оспорват новозаветното християнско вярване, че Исус ще се върне на тази земя и то скоро. Все пак, особено след като той говори за последните дни, тези присмиватели ще изтъкват неопровержимата истина, че много християни са починали, а светът продължава да си съществува както досега.
На пръв поглед това не е нелогичен въпрос. Дори светият Енох, пише Елън Уайт, разбира, че праведните и нечестивите ще легнат в пръста заедно и това ще бъде техният край. Това е цитат от книгата «Патриарси и пророци». И това, разбира се, притеснява Енох. Ако дори той, който живее преди потопа, се тревожи по този въпрос, колко повече е валиден този въпрос за хората, живеещи хиляди години след него, дори в тези последни дни, а за нас като адвентисти от седмия ден днес. Самото ни име говори за второто пришествие на Христос, обаче той все още не се е завърнал. Да, и ние срещаме присмиватели, точно както Петър предупреждава, че ще се случи.
Как лично вие в своя християнски живот се справяте с факта, че Христос още не се е завърнал? Споделете отговора си с групата в събота. Вторник. 1000 години като един ден. Как реагира апостол Петър на аргумента, който изтъкват присмивателите? 2 Петрово, 3 глава, 8 до 10 стихове. Какво отказаното дори до днес може да ни помогне да разберем, защо Христос още не се е върнал?
Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене и стихиите на жени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
Петър отговаря на въпроса за непроменимостта на света. Напомня на слушателите си, че не е вярно, че светът не се е променял от сътворението. Забележете как се връща към Божието Слово като източник и авторитет. Имало е време на голямо нечестие, след което Бог е унищожил света с потоп. И той наистина причинява големи промени в света, които са осезаеми дори и в наши дни. Петър още пише: за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Казвайки това, може би мислите му се спират върху думите от Псалом 94 стих. Защото 1000 години са пред тебе като вчерашния ден, който е преминал и като нощна стража. С други думи, нашата представа за времето не е като Божията. Затова трябва да внимаваме с оценките си за времето.
От човешка гледна точка, сякаш наистина има забавене на пришествието на Христос. Но това е само нашата човешка перспектива. От Божия гледна точка няма забавене. Всъщност Петър казва, че допълнителното време е дадено, защото Бог проявява своето търпение. Той не желае никой да загине. Следователно, допълнителното време дава възможност на много хора да се покаят. Обаче, предупреждава Петър, Божието търпение не бива да се смята като възможност за отлагане на решението ни за Исус. Денят на Господа ще дойде неочаквано, като крадец през нощта. Крадецът, който идва през нощта, вероятно очаква да се измъкне незабелязано. Но въпреки, че Господния ден ще дойде като крадец, той определено няма да остане незабелязан. Както казва Петър, небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се разпаднат. Следователно, вестта на апостола е същата като тази на Павел. Ето сега е благоприятно време. Ето сега е спасителен ден.
Сряда. И какво от това?
Един млад мъж се опитал да свидетелства пред своята майка. Той разказал за смъртта на Исус и за обещанието му да се завърне. Бил доста горд със себе си, като си мислил, че е свършил доста добра ораторска работа. Когато приключил мини проповедта си за Исус и второто пришествие, майка му го погледнала и казала: «Ама какво общо има това с мен сега?»
Прочетете 2 Петрово, 3 глава, 11 до 13 стихове. Какъв отговор дава Петър на въпроса: «Ами какво общо има всичко това с мен сега?»
Проче, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие светоживеени и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
Както вече казахме, самото ни име, адвентисти от седмия ден, разкрива вярата ни в реалното пришествие на Христос. Това е едно от основните ни учения. Цялата ни християнска вяра би се обезсмислила без завръщането му и без всичко, което то обещава да бъде. Но не сме ли застрашени от опасността да реагираме като нечестивия слуга от притчата в Матей 24 глава? Може да не вършим същите злини като описаните там, но не това е идеята, все пак това е притча. Тя всъщност предупреждава, че може да стане по-лесно да понижаваме нашите стандарти, особено в отношенията си с другите, да заприличаме на светски хора и да истинем във вярата си, че Господ ще се завърне.
Разбира се, от време на време срещаме хора, които със своите таблици и пророчески изчисления твърдят, че знаят датата на пришествието. Но в повечето случаи опасността за адвентистите не е определенето на дати за скорошното завръщане на Христос. Тя по-скоро е, че с отминаването на годините, обещанието за второто пришествие започва да играе все по-маловажна роля в нашето мислене. Да, колкото по-дълго сме тук, толкова повече се приближаваме до завръщането на Христос. От друга страна, колкото по-дълго сме тук, толкова по-лесно е да си въобразим, че пришествието е далеч в бъдеще, че всъщност няма никакво значение за живота ни всеки ден. Библията ни предупреждава за този вид самодоволство. Както казва Петър, ако Исус се върне, ще трябва да се изправим пред съда. Християните трябва да живеят свят и благочестив живот. Реалността на второто пришествие, независимо от точното му време, трябва да влияе върху начина ни на живот сега.
До каква степен реалността на второто пришествие влияе върху живота и мисленето ни? Какво разкрива вашия отговор за живота и вярата ви? Четвъртък. Последен призив.
Апостол Петър завършва посланието си с една тема, присъстваща в него от самото начало – да живеем свят живот и да внимаваме да не бъдем отклонени от заблуждението на беззаконните.
Прочетете 2 Петрово, 3 глава, 14 до 18 стихове. Към кого е отправен призивът и за какво ни предупреждава той?
Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Изчитайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както възлюбения ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои мъчни неща за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел. И тъй, вие възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.
Колко интересно, че Петър завършва посланието си с коментар за писмата на възлюбения ни брат Павел. Павел също пише, че трябва да живеем в мир, докато чакаме второто пришествие на Исус и да използваме времето, за да живеем свят живот. Забележете също, че начинът, по който Петър говори за писанията на Павел, показва, че те са високо ценени в християнската история. Не може да се каже категорично дали Петър говори за всичките му писма, които сега са събрани в Новия Завет, или само за някой от тях. Въпреки това, коментарите му показват, че те са с висок авторитет. Накрая апостолът коментира, че посланията на Павел могат да бъдат погрешно тълкувани, точно както и останалата част от Библията. Гръцката дума графа буквално означава писания, но в този контекст определено означава свещени писания, като книгите на Моисей и пророците. Ето едно съвсем ранно доказателство, че писанията на Павел са придобили авторитет, сходен с авторитета на еврейската Библия.
Имайки предвид това, което прочетохме по-рано за фалшивите учители, които обещават свобода, не е трудно да си представим как хората използват посланията на Павел като оправдание за слободия, а благодатта като извинение за вършене на грехове. Павел силно набляга върху оправданието единствено чрез вяра, но нищо в посланията му не развързва ръцете на хората да вършат грехове. На самия Павел му се налага да се справя с тази заблуда в контекста на проповядването и получаването на правдата чрез вяра. Обаче Петър предупреждава, че хората, които изопачават неговите писания, рискуват да постигнат своята погибел.
Какви решения може да вземете в този момент, които да ви помогнат да водите живот, какъвто сме призовани да водим в Христос? Петък. Разширено изучаване.
От наша гледна точка може да изглежда, че второто пришествие доста се бави. Исус очевидно знае, че ще имаме подобни чувства и в някои притчи предупреждава какво би могло да се случи, ако не внимаваме и не бдим през цялото това време. Вземете, например, притчата за двамата слуги от Матей 24 глава от 45 до 51 стихове, спомената в частта от урока за сряда. И двамата очакват за завръщането на своя господар, но стигат до две различни заключения за това завръщане. Единият решава, че трябва да бъде винаги готов за идването на господаря. Другият казва, че господарят се е забавил и следователно приема това като шанс да постъпва лошо. Елън Уайт пише в книгата Купнежът на вековете. Тъй като не знаем точното време на пришествието му, имаме заповедта да бдим. Блажени онези слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Хората, очакващи идването на Господа, не мързелуват. Неговото пришествие трябва да вдъхновява в тях страх Господен и съзнание за неговите съдби над престъпленията. То трябва да им напомня колко голям грях е да отхвърлят неговите милостиви покани. Хората, които очакват Господа, очистват душите си чрез покоряване на истина.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете в групата отговорите си на въпроса от понеделник за второто пришествие. Как се справите с факта, че Христос още не се е завърнал? Какво можем да научим от отговорите на другите? Второ, какви учения, практики и вярвания поддържаме като адвентисти от седмия ден, чието произход не е от културата, логиката или традицията, но идва директно единствено от Божието Слово? Трето, Както видяхме през тази седмица, Петър свързва греховните склонности и страсти с фалшивите учения. В урока срещаме следното твърдение. Не е просто съвпадение, че греховните страсти могат да доведат до фалшиви учения, нали? Защо не е просто съвпадение? Какви могат да бъдат различните връзки между двете неща? Четвърто, Алберт Айнщайн представя пред света удивителната идея, че времето не е абсолютно. Тоест, в зависимост от това къде се намирате и колко бързо се движите, времето във вашата обстановка ще бъде различно от времето на някой друг, който е в друга ситуация. Изводът е, че се случва нещо доста неясно и то действа по начини, които ние не разбираме напълно. Как тази идея може да ни помогне да осъзнаем, че времето за Бога не е същото като времето за нас, особено в контекста на факта, че Христос още не се е завърнал на земята.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.